Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អង្គារ ទី 26 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2023 នេះ ខ្ញុំ ហុង ចិន្តា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ជា ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកលោក Menendez ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទស៊ីសំណូកនិងពុករលួយក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសឲ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នក្រោយរកឃើញជំងឺ Zika មួយករណីនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលោកហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាក់ពីគោលជំហរនយោបាយការបរទេសអព្យាក្រឹតរដ្ឋាភិបាលត្រៀមកញ្ចប់ថវិកា100លានដុល្លារសម្រាប់ដាក់មន្ត្រីកសិកម្មតាមឃុំនីមួយៗលោក Biden តែងតាំងអ្នកស្រី Harris ឲ្យដឹកនាំការិយាល័យថ្មីដើម្បីបង្ការអំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោក Bob Menendez ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ New Jersey ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទស៊ីសំណូកជាច្រើនករណីនេះបយងតាមការចោទប្រកាន់ពីបទពុករលួយមួយដែលត្រូវបានបើកបង្ហាញកាលពីថ្ងៃសុក្រទី22ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះក្រុមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ New Jersey លោក Bob Menendez និងភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រី Nadine ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទស៊ីសំណូកជាច្រើនករណីនេះបើយោងតាមការចោទប្រកាន់ពីបទពុករលួយមួយដែលត្រូវបានបើកបង្ហាញកាលពីថ្ងៃសុក្រទី22ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះការចោទប្រកាន់បានបង្ហាញថាក្នុងការឆែកឆេរគេហដ្ឋានរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភារូបនេះត្រូវបានរកឃើញដុំមាសនិងប្រាក់សរុបជាទឹកប្រាក់មានតម្លៃរាប់សែនដុល្លារដែលទទួលបានដោយវិធីមិនត្រឹមត្រូវដែលភាគច្រើនត្រូវបានលាក់ក្នុងសម្លៀកបំពាក់ក្នុងទូនិងក្នុងប្រអប់ចាក់សោរដ្ឋអាជ្ញាបានអះអាងថាលោក Menendez បានប្រើប្រាស់អំណាចមិនត្រឹមត្រូវក្នុងនាមជាប្រធានគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្តល់ជំនួយដល់ប្រទេសអេស៊ីបជាថ្នូរនឹងជំនួយនោះរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានបញ្ចូលលុយទៅក្នុងអាជីវកម្មផ្នែកត្រួតពិនិត្យសាច់ហាឡាលដែលគេស្គាល់តិចតួចដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់មិត្តរបស់អ្នកស្រី Menendez ភរិយារបស់លោក Bob Menendez នៅខែមេសាឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីបានជួបជាមួយតំណាងអេស៊ីបមួយរូបលោក Menendez បានជំរុញឲ្យអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo ចូលរួមពាក់ព័ន្ធបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការចរចារវាងអេស៊ីបអេធីអូពីនិងស៊ូដង់តែតនឹងការសាងសង់ទំនប់ Grand Ethiopian Renaissance Dam របស់ប្រទេសអេធីអូពីដែលជាក្តីកង្វល់ដ៏ធំសម្រាប់អេស៊ីបដែលការបារម្ភនោះគឺខ្លាចមានការបង្អាក់ដល់ទឹកទន្លេនីលរដ្ឋអាជ្ញាបាននិយាយថាលោក Menendez បានសរសេរសម្បទមិនបង្ហាញឈ្មោះមួយច្បាប់ទៅកាន់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាដើម្បីលើកទឹកចិត្តពួកគេឲ្យផ្តល់ជំនួយ300លានដុល្លារដល់អេស៊ីបប្រទេសនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងជើងមួយនេះមានប្រវត្តិរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏យូរអង្វែងហើយនឹងទទួលបានចំនួនជាង 1,000 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំពីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនេះស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលទទួលបានចំនួនច្រើនជាងគេពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកព្រឹទ្ធសភារូបនេះក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ផងដែរពីបទបញ្ជូនព័ត៌មានរសើបដល់អ្នកនយោបាយអេស៊ីបដោយគ្មានការយល់ព្រមលោក Menendez បានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយតាមអ៊ីមែលថារដ្ឋអាជ្ញាបានយល់ច្រឡំរវាងការងារធម្មតារបស់ការិយាល័យសភាជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀងមិនល្អលោក Menendez នឹងត្រូវលាលែងចេញពីតំណែងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសដែលនឹងចូលជាធរមានភ្លាមៗនេះបើយោងតាមក្រមប្រតិបត្តិរបស់ព្រឹទ្ធសភាថាតើមេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើននៃព្រឹទ្ធសភាលោក Chuck Schumer នឹងអំពាវនាវឲ្យលោក Menendez លាចេញពីតំណែងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងបរទេសឬក៏ថែមទាំងអំពាវនាវឲ្យលោកលះបង់អាសនៈព្រឹទ្ធសភារបស់លោកទៀតនោះគឺនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេដោយឡែករដ្ឋអាជ្ញានិយាយថាលោក Menendez និងភរិយារបស់លោកបានទទួលប្រាក់សំណូករាប់សែនដុល្លារពីពាណិជ្ជករ3នាក់ លោក Menendez គឺជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដំបូងគេដែលកំពុងកាន់តំណែងដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្នុងសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌចំនួន2ដាច់ដោយឡែកពីគ្នានេះបើយោងតាមកំណត់ត្រាការិយាល័យប្រវត្តិសាស្ត្រព្រឹទ្ធសភារឿងអាស្រូវពុករលួយថ្មីនេះកើតឡើង6ឆ្នាំបន្ទាប់ពីចៅក្រមបានបោះបង់ចោលការចោទប្រកាន់ថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភារូបនេះបានប្រើអំណាចនយោបាយរបស់លោកដើម្បីជួយគ្រូពេទ្យភ្នែកម្នាក់នៅរដ្ឋ Florida ដែលបានផ្ដល់អំណោយជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍និងអំណោយសម្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកលោក Menendez ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីការអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលមានអំណាចខ្លាំងឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាវិក័យប័ត្រ Medicare ដែលលំអៀងទៅមិត្តភ័ក្តិរបស់វិជ្ជាមណ្ឌលម្នាក់ក្នុងចំណោមការអនុគ្រោះខុសច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតលោក Menendez គឺជាកូនប្រុសរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍គុយបាអាជីពនយោបាយជិត40ឆ្នាំរបស់លោករួមមានរយៈពេល6ឆ្នាំជាអភិបាលក្រុង Union City នៃរដ្ឋ New Jersey អាសនៈនៅក្នុងអង្គនីតិបញ្ញត្តិរដ្ឋ New Jerseyនិងនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិក14ឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ2006លោក Menendez បានទទួលអាសនៈព្រឹទ្ធសភាបន្តពីលោក John Corzine នៅពេលដែលលោក Corzine បានលះបង់អាសនៈនោះដើម្បីលោកក្លាយជាអភិបាលរដ្ឋ New Jersey ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
ទូរនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រៅរកឃើញករណីជំងឺ Zika កើតមានមកលើក្មេងស្រីអាយុ7ឆ្នាំម្នាក់ក្នុងខេត្តកំពង់ធំក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការឆ្លងជំងឺ Zika បន្តទៀតកញ្ញាមេដារាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងអនុវត្តតាមវិធានការណែនាំរបស់ក្រសួងក្រោយរកឃើញថាមានករណីជំងឺ Zika ដែលចម្លងដោយសត្វមូសដែលកើតឡើងលើក្មេងស្រីម្នាក់អាយុ7ឆ្នាំរស់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចុះនៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ក្នុងក្រៀមមានកំណើនភ្លៀងនិងសំណើមដែលជាស្ថានភាពនាំឲ្យមូសកាន់ឡើងច្រើនជាងមុនក្រសួងសុខាភិបាលបានរាយការណ៍ករណីជំងឺ Zika ដែលកើតឡើងលើកុមារអាយុ7ឆ្នាំរស់នៅភូមិពូពេចឃុំចង់ដងស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំដែលបានចូលសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកបារាយសន្ទុកកាលពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នៅផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់កុមារកុមារីមានរោគសញ្ញាក្តៅខ្លួនខ្លាំងមានក្អួតនិងរាគបន្ទាប់ពីគ្រូពេទ្យបានព្យាបាលកុមារីបានធូរស្បើយលែងមានក្អួតទៀតហើយគ្រូពេទ្យបានធ្វើតេស្តរហ័សរោគជំងឺគ្រុនឈាមតែលទ្ធផលអវិជ្ជមាននៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាគ្រូពេទ្យបានបន្តយកវត្ថុវិភាគនិងបានផ្ញើទៅវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រនៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023បន្ទាប់មកលទ្ធផលបង្ហាញនៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023គឺវិជ្ជមានវីរុស Zika ក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាវីរុស Zika ឆ្លងមកមនុស្សតាមរយៈមូសខ្លាដែលមានផ្ទុកវីរុស Zika ខាំប្រភេទមូសខ្លានេះគឺដូចគ្នាទៅនឹងមូសខ្លាដែលមានផ្ទុកវីរុសគ្រុនឈាមនិងគ្រុនឈីកជំងឺ Zika អាចឆ្លងតាមការរំភេតជាមួយអ្នកដែលមានផ្ទុកវីរុស Zika ពីព្រោះវីរុសនេះមាននៅក្នុងទឹកកាមឈាមទឹកនោមទឹកភ្លោះទឹកមាត់ព្រមទាំងសារធាតុរាវរាងកាយនៅក្នុងខួរក្បាលនិងខួរឆ្អឹងខ្នងវីរុស Zika ឆ្លងពីម្ដាយទៅកូននៅក្នុងអំឡុងមានផ្ទៃពោះនិងនៅពេលសម្រាលលោកស្រីស៊ីនប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកំពង់ធំប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកុមារីដែលមានផ្ទុកជំងឺ Zika ដែលបានសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកបារាយសន្ទុកមកដល់ពេលនេះមានស្ថានភាពធូរស្បើយច្រើន
បាទវិញហើយសម្រាប់នៅពេទ្យខៃបារាយទុកណាអាសាគាត់ទៅសរសើរឡើងហើយណាបាទទៅសម្រាប់ទៅពេទ្យហ្នឹងហើយគួរតាមកើនហើយបាទមានបញ្ហាសុខភាពអីធំធំដែលជិតបរំទេបាទ
លោកក៏ជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបគួរតែចូលរួមទប់ស្កាត់និងការពារឲ្យបានតាមវិធានការណែនាំរបស់ក្រសួងដើម្បីកុំឲ្យមានការឆ្លងជំងឺថ្មីនេះ
ក្រុមការងារសុខាភិបាលយើងថាតាមមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងបានចុះដាក់ស្នាមអភ័យសម្រាប់ទៅទៅបាទដូច្នេះវិធានការសម្រាប់ផងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើយ៉ាងណាគឺសម្អាតបរិស្ថានការពារកុំឲ្យមូសខាំជាអន្តរាគមន៍ទៅជំងឺគ្រុនឈាមអញ្ចឹងបាទយើងការពារទៅវាបានដល់ការពារទាំងជំងឺគ្រុនឈាមផងណាបាទយើងកុំឲ្យក្មេងៗទៅលេងកន្លែងលង្កិតអីអញ្ចឹងណា
វីរុសជំងឺស៊ីកាចម្លងដោយមូសខ្លាភាគច្រើនខាំមនុស្សនៅក្នុងពេលថ្ងៃជំងឺស៊ីកាក៏អាចឆ្លងតាមរយៈការរួមភេទរវាងមនុស្សនិងមនុស្សអាចឆ្លងពីម្ដាយទៅកូននៅពេលម្ដាយមានផ្ទៃពោះសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាលើកឡើងថារោគសញ្ញាទូទៅនៃជំងឺស៊ីកាមានដូចជាគ្រុនក្តៅស្ទិញនិងកន្ទួលក្រហមលើស្បែកអ្នកខ្លះទៀតអាចនឹងមានភ្នែកឡើងក្រហមឈឺសាច់ដុំឈឺសន្លាក់និងអស់កម្លាំងជាដើមរោគសញ្ញាទាំងនេះជាធម្មតាអាចជាសះស្បើយនៅក្នុងរយៈពេល2ទៅ7ថ្ងៃហើយអត្រាស្លាប់មានកម្រិតតិចតួចណាស់គេបានប៉ាន់ប្រមាណថា 80% នៃមនុស្សដែលបានឆ្លងវីរុសនេះមិនបានបង្ហាញរោគសញ្ញាអ្វីទេករណីតិចតួចបំផុតដែលអាចវិវត្តទៅជាទន់ដៃទន់ជើងហើយបើកើតឡើងលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគឺអាចទារកស្លាប់នៅក្នុងផ្ទៃឬក្បាលរបស់ទារកអាចតូចជាងធម្មតាក្រសួងសុខាភិបាលលើកឡើងថាជំងឺស៊ីកាមិនមានការព្យាបាលជាក់លាក់នោះទេប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យផ្ដល់ការព្យាបាលគ្រប់គ្រងនិងថែទាំទៅតាមរោគសញ្ញាអ្នកជំងឺហើយគួរសម្រាកនិងពិសារទឹកឲ្យបានច្រើនព្រមទាំងទៅព្យាបាលការឈឺចាប់និងគ្រុនក្តៅដោយប្រើថ្នាំបញ្ចុះកម្ដៅធម្មតាតែមិនតម្រូវឲ្យប្រើថ្នាំផ្សះនោះទេបើរោគសញ្ញាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរក្រសួងសុខាភិបាលណែនាំឲ្យស្វែងរកការពិគ្រោះជំងឺជាមួយគ្រូពេទ្យនៅតាមមណ្ឌលសុខភាពឬមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋដែលនៅជិតបច្ចុប្បន្នមិនមានវ៉ាក់សាំងដែលអាចប្រើសម្រាប់បង្ការជំងឺស៊ីកានេះនៅឡើយទេក្រសួងសុខាភិបាលបានថែមថាគូស្វាមីភរិយាឬស្ត្រីមានកម្រងមានផ្ទៃពោះដែលទើបពិលត្រឡប់មកពីតំបន់ដែលផ្ទុះឬកំពុងមានជំងឺស៊ីកាត្រូវរង់ចាំយ៉ាងតិចណាស់6ខែមុនពេលព្យាយាមមានផ្ទៃពោះដើម្បីធានាថាគ្មានការឆ្លងវីរុសស៊ីកាទៅកាន់ទារកដែលនឹងបង្កកំណើតគូបញ្ជាក់ថាជំងឺស៊ីកាបានកើតឡើងនៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007រហូតដល់ឆ្នាំ2016ដែលមានចំនួន8ករណីហើយត្រូវបានជាសះស្បើយនេះបើតាមក្រសួងសុខាភិបាលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
នាយករដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងរបស់កម្ពុជាបានថ្លែងសន្ទរកថាជាលើកដំបូងទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកដោយលោកបានបង្ហាញនិងបញ្ជាក់សារជាថ្មីនៅគោលនយោបាយការបរទេសអព្យាក្រឹតរបស់កម្ពុជាគណៈមិត្តភាពដៃថែប្រវេងកម្ពុជានិងចិនកាន់តែរឹងមាំគ្រាដែលភាពស្រពិចស្រពិលនៃទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចនៅតែបន្តកើតមានដោយបញ្ហាចាក់ស្រេះនៃការធ្លាក់ចុះនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ដូចតទៅ
នៅក្នុងការថ្លែងលើកដំបូងទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី78នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីម្ដងទៀតទៅកាន់បណ្ដាមេដឹកនាំមកពីប្រទេសយ៉ាងហោចណាស់145អំពីគោលជំហរអព្យាក្រឹតនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួននៅក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកលោកហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានថ្លែងថា
Cambodia will continue on its present path of independence
កម្ពុជានឹងបន្តដើរលើមាគ៌ានៃគោលនយោបាយការបរទេសអព្យាក្រឹតនិងឯករាជ្យនាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនដែលផ្អែកលើនីតិរដ្ឋការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនិងដោយស្មារតីភាពគ្នានិងការប្រកាន់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅគោលការណ៍សន្ធិសញ្ញារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីលើកកម្ពស់ផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់កម្ពុជាពង្រឹងមិត្តភាពដែលមានស្រាប់និងបង្កើតទំនាក់ទំនងដែលមិនអាចកាត់ផ្ដាច់បានបន្ថែមទៀត
ការថ្លែងបែបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានចាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅប្រទេសចិនដែលនៅទីនោះលោកត្រូវបានស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅពីថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់ចិនដែលបានបន្តបដិញ្ញាពង្រឹងចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយកម្ពុជាលើគ្រប់វិស័យគណៈភាពស្របពេចស្របពលនៃទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅតែបន្តកើតមានឡើងដោយសារបញ្ហាចាក់ស្រេះនៃការធ្លាក់ចុះនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាបន្ថែមលើនេះមិត្តភាពដែកថែប្រវាងកម្ពុជានិងចិនក៏បាននឹងកំពុងបង្កជាក្តីព្រួយបារម្ភពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប្លុកលោកខាងលិចជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងគម្រោងសាងសង់និងកែលម្អមូលដ្ឋានទ័ពរៀមនៅខេត្តព្រះសីហនុក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលចិន រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken ធ្លាប់បានជំរុញឲ្យកម្ពុជាបង្ហាញដំណាលភាពនៃផែនការនេះដើម្បីធានាសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងតំបន់ហើយសន្ទរកថារបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិទំនងនឹងឆ្លើយតបជាថ្មីម្ដងទៀតទៅនឹងក្តីព្រួយបារម្ភនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថា
Cambodia shall not authorize any foreign military base on this territory
កម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានទ័ពបរទេសនៅលើដែនដីរបស់ខ្លួនជាដាច់ខាតដោយតែត្រូវបានចែងយ៉ាងច្បាស់លាស់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាកម្ពុជានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសឬក្រុមណាមួយប្រើប្រាស់ដែនដីរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងប្រទេសដទៃណាមួយឡើយ
កិត្តិកម្មថ្ងៃទី23ខែកញ្ញានេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានរយៈពេល1ខែគត់បន្ទាប់ពីឪពុករបស់លោកគឺអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានសម្រេចចុះចេញពីតំណែងដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យក្រុមអ្នកបន្តវេនរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តដឹកនាំប្រទេសមេដឹកនាំវ័យ45ឆ្នាំដែលមានជំនាញខាងយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់នេះក៏បានថ្លែងដោយសង្កត់ធ្ងន់អំពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនការប្រឆាំងដណ្ដើមឥទ្ធិពលរវាងប្រទេសមហាអំណាចតួយ៉ាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនភាពតានតឹងខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅជុំវិញពិភពលោកនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកបានចាត់ទុកបញ្ហាទាំងអស់នេះថាជាកត្តាប្រឈមនៃការសម្រេចបាននៅគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកថ្លែងថា
Cambodia remains resolute against the threat.
កម្ពុជានៅតែបន្តបដិញ្ញាប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងឬការប្រើប្រាស់កម្លាំងទ័ពនៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិការជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសដែលឯករាជ្យ
នៅក្នុងសន្ទរកថាដែលមានរយៈពេលជាង13នាទីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាក៏បានប្រកាសអំពីគោលដៅរំដោះមីនចេញពីកម្ពុជាឲ្យអស់នៅឆ្នាំ2025ដោយអំពាវនាវឲ្យមានការគាំទ្រនិងឧបត្ថម្ភពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាបន្តទៀតផងដែររ
ីកាពីទីក្រុងឆីកាហ្គោរដ្ឋអ៊ីលីណយខ្ញុំតេនសុកស្រីនិត VOA
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងថ្មីថ្មីបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកត្រៀមកញ្ចប់ថវិកាចំនួន100លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីចំណាយលើការដាក់ពង្រាយមន្ត្រីកសិកម្មតាមឃុំនីមួយៗក្នុងការជួយដល់កសិករប្រជាកសិករសាទរចំពោះគោលនយោបាយមួយនេះប៉ុន្តែពួកគេសង្ឃឹមថានឹងមានការអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមគោលនយោបាយដែលបានចែងនិងមិនមានការរើសអើងណាមួយដល់ពួកគេឡើយលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានត្រៀមកញ្ចប់ថវិកា100លានដុល្លារដើម្បីពង្រឹងវិស័យកសិកម្មនិងការដាក់មន្ត្រីកសិកម្មតាមស្រុកឃុំនីមួយៗដើម្បីជួយទៅដល់ប្រជាកសិករតាមតំបន់មូលដ្ឋានលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលទើបតែកាន់តំណែងជាង1ខែថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងជំនួបសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ក្រោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងសន្និរកថានៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី78ក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថា
កសិកម្មនេះគឺដាក់ចេញនៅយន្តការសម្រម្រួលកម្មវិធីហិរញ្ញប្បទានសម្ដៅលើកស្ទួយកសិផលរកទីផ្សាររកលំនឹងផលកសិកម្មនៅកម្រិតសមរម្យខ្ញុំនិយាយដល់ចេញតាក់មួយវាច្រើនគឺផលិតផលកសិកម្មរបស់យើងហើយរួចហើយក្នុងនោះយើងបានត្រៀមកញ្ចប់ថវិកា100លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចមានវិភាគថវិកាបន្ថែមបើសិនមានតម្រូវការដើម្បីអន្តរាគមន៍ឲ្យទាន់ពេលវេលាក្នុងការធានានៅកសិផលតម្លៃកសិផលយើងអន្តរាគមន៍កម្រិតណាមួយដែលយើងធ្វើអាចទៅបាន
គម្រោងនៃការដាក់មន្ត្រីជំនាញផ្នែកកសិកម្មតាមឃុំត្រូវបានប្រកាសដោយអតីតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមុនពេលលោកចុះចេញពីតំណែងលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលនឹងជ្រើសរើសមន្ត្រីបង្គោលជំនាញកសិកម្មចំនួន250នាក់ដែលត្រូវការពង្រាយតាមស្រុកឃុំនីមួយៗដើម្បីជួយជាជំនាញនិងទំនើបកម្មបច្ចេកទេសក្នុងការដាំដុះនិងការចិញ្ចឹមសត្វជាដើម
ហើយកិច្ចការងារមួយទៀតទាក់ទងកសិកម្មនេះគឺយើងពង្រាយមន្ត្រីបច្ចេកទេសកសិកម្មឲ្យគ្រប់ឃុំសង្កាត់ឲ្យមានតម្រូវការកសិកម្មព្រោះបញ្ហាកសិកររបស់យើងនៅក្នុងទំនើបកម្មក៏ត្រូវការមានអ្នកបច្ចេកទេសជួយហើយរដ្ឋ កន្លងទៅយើងមានអ្នកបច្ចេកទេសប៉ុន្តែអត់គ្រប់សម្ដេចតេជោបានអនុម័តតាំងពីអាណត្តិមុនហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមឥឡូវនេះពីនេះដល់ចុងឆ្នាំត្រូវ250អ្នកហើយឆ្នាំ2024ឬបន្ថែមទៀតរុញទៅមូលដ្ឋានរងអ្នកមន្ត្រីកសកម្មដើម្បីនៅជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំក្នុងតែម្ដងដើម្បីជួយផ្ដល់ជំនាញជួយដល់ប្រជាកសិករយើងនៅក្នុងការដាំដុះចិញ្ចឹមសត្វនេះជាកិច្ចការសំខាន
់លោកសឹងសុខុមអាយុ55ឆ្នាំកសិករក្នុងឃុំត្រពាំងជោស្រុកអោរាខេត្តកំពង់ស្ពឺលើកឡើងថានេះជារឿងដែលល្អមួយដែលរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើប្រជាកសិករនៅតាមតំបន់មូលដ្ឋានដែលលោកថាកន្លងទៅគោលនយោបាយផ្នែកកសិកម្មដែលដាក់ទៅនោះគឺត្រឹមតែជាគោលនយោបាយប៉ុណ្ណោះហើយមិនមានមន្ត្រីជំនាញណាចោះជួយពីបញ្ហាប្រឈមដែលកសិករបានជួបប្រទះឡើយលោករំពឹងថានឹងមានការរៀបចំគោលនយោបាយឃុំមួយមន្ត្រីកសិកម្មមួយបានយ៉ាងល្អដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានបច្ចេកទេសដាំដុះថ្មីនិងមានជីវភាពល្អប្រសើរជាងមុនលោកប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំរំពឹងឲ្យខ្ញុំតាមដានតើការរៀបចំផែនការនេះវាមានប្រសិទ្ធភាពបែបណាកម្រិតណាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងការរំពឹងនេះគឺយើងរំពឹងទុកដោយត្រេកអរជាមុនហើយដោយសារទោះខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងដើមនឹងកន្លងមកយើងសូម្បីតែជាពលរដ្ឋមួយចំនួនយើងបានផ្ដល់ពូជមាន់ផ្ដល់ពូជអីចិញ្ចឹមមាន់អញ្ចឹងទៅពេលដែលមាន់កើតជំងឺអីអីអញ្ចឹងយើងតាក់ទងមន្ត្រីកសិកម្មអីឲ្យចូលរួមផ្ដល់ឬក៏បង្រៀនអញ្ចឹងគាត់ជាទូទៅគាត់ថាគាត់មិនមានថវិកាចោះតែមិនមានអីចឹងទៅគាត់អត់ដែលទៅចោះទៅសម្រាប់ជំនួយជួយផ្ដល់គំនិតឬផ្ដល់បច្ចេកទេសឲ្យដល់ជាកសិករទេ
ចំណែកប្រជាកសិករមួយរូបទៀតអ្នកស្រីយ៉ូសុភ័ណ្ឌអាយុ44ឆ្នាំក្នុងខេត្តស្វាយរៀងលើកឡើងស្រដៀងគ្នាថាអ្នកស្រីក៏មានសេចក្តីត្រេកអរដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយក្នុងការពង្រឹងទៅលើវិស័យកសិកម្មអ្នកស្រីថាកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនធ្វើការដាំដុះតាមបែបប្រពៃណីដែលធ្វើឲ្យទទួលបានផលតិចអ្នកស្រីបន្តទៀតថាអ្នកស្រីរំពឹងថាគោលនយោបាយលើការពង្រឹងកសិកម្មនេះនឹងមានការអនុវត្តត្រឹមត្រូវដែលអាចជួយជាប្រយោជន៍ទៅកាន់ប្រជាកសិករអ្នកស្រីប្រាប់ VOA ថា
បងខ្ញុំគិតថាវាល្អប៉ុន្តែបងថាគោលនយោបាយកន្លងមកគោលនយោបាយស្អីក៏ល្អដែរប៉ុន្តែការអនុវត្តគឺការអនុវត្តរបស់មន្ត្រីដែលចុះមកអនុវត្តផ្ទាល់នៅក្នុងហាងហ្នឹងមិនដូចគោលនយោបាយដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់មកទេគឺតែងតែមានការប្រើពួកលួយហើយការរើសអើងទៅលើកសិករ
វិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាត្រូវបានរិះគន់ថាមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនក្នុងនោះមានការដាំដុះមិនទទួលបានផលល្អកសិករមិនដឹងទីផ្សារកសិផលកសិករដាំដំណាំប៉ុន្តែតម្លៃលើទីផ្សារទាបកាលពីកន្លងទៅមានការរិះគន់ថាមិនមានមន្ត្រីកសិកម្មចុះទៅអប់រំនិងធ្វើការជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមភូមិឃុំទើបបង្កជាបញ្ហាក្នុងវិស័យកសិកម្មរហូតមកដល់ពេលនេះប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសាវឿនយល់ថាការដាក់បង្រៀនមន្ត្រីកសិកម្មនៅតាមស្រុកឃុំនីមួយៗជារឿងដែលល្អហើយជាយន្តការថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការធានានិងលើកកម្ពស់វិស័យកសិកម្មរបស់កម្ពុជាក៏ដូចជាការជួយដល់ប្រជាកសិករលោកសង្ឃឹមថានឹងមានការអនុវត្តគោលនយោបាយនេះទាន់ពេលវេលាដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាដែលប្រជាកសិករកំពុងជួបប្រទះលោកប្រាប់ VOA ថា
ប៉ុន្តែការដាក់បង្រៀននេះក៏វានឹងអាចជួយដល់កសិករនៅផ្នែកខ្លះដែលកសិករត្រូវការចាំបាច់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលការដោះស្រាយហើយយើងសង្ឃឹមថាយន្តការនៃការដាក់បង្រៀននេះគឺធ្វើឡើងដោយទាន់ពេលវេលាហើយនឹងមន្ត្រីដែលអាចនោះដាក់បង្រៀននឹងគឺជាមន្ត្រីដែលមានសមត្ថភាពជួយដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខពិសេសគឺការជួយដោះស្រាយបញ្ហាកសិករនៅពេលគាត់មានបញ្ហាទូយ៉ាងដូចជាបញ្ហាដាំដុះឬក៏ការចិញ្ចឹមសត្វ
លោកថេងសាវឿនបន្តថាមន្ត្រីកសិកម្មដែលចុះទៅតាមស្រុកឃុំមូលដ្ឋានគឺមិនត្រូវមាននិន្នាការរើសអើងណាមួយទៅកាន់ប្រជាកសិករឡើយហើយលោកថាការដែលមានគោលនយោបាយឃុំមួយមន្ត្រីកសិកម្មមួយនេះក៏អាចកាត់បន្ថយការចំណាក់ស្រុកនិងការបង្កើនផលនៃការដាំដុះរបស់ប្រជាកសិករផងដែរលោកបន្ថែមទៀតថាដើម្បីឲ្យមានការបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ប្រជាកសិករមន្ត្រីកសិកម្មគួរតែមានការសិក្សាអំពីតម្រូវការនិងបញ្ហាប្រឈមនានាដែលប្រជាកសិករក្នុងតំបន់មូលដ្ឋានជួបប្រទះ
បញ្ហានឹងតម្រូវការរបស់កសិករនៅឃុំមួយនីមួយៗមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងលុះត្រាតែមន្ត្រីនឹងមានភាពវៃឆ្លាតចេះសម្របសម្រួលចេះធ្វើកិច្ចការងារគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីធានាថាខ្លួនអាចជួយសម្របសម្រួលនិងជួយគ្រប់គ្រងដល់កសិករបាន
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មកញ្ញាអមរជនាប្រាប់ VOA ថាក្រសួងកសិកម្មកំពុងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រសួងមុខងារសាធារណៈសម្រាប់ការដាក់ពង្រាយមន្ត្រីកសិកម្មនៅតាមស្រុកឃុំនីមួយៗដែលមានសកម្មភាពកសិកម្មកញ្ញាបន្តថាក្រសួងកសិកម្មគ្រោងដាក់ពង្រាយមន្ត្រីកសិកម្មឱ្យបានគ្រប់ចំនួនឃុំ1600ដែលមានសកម្មភាពកសិកម្មទូទាំងប្រទេសកិតត្រឹមឆ្នាំ2025
សម្រាប់ឆ្នាំ2023នេះយើងគ្រោងដាក់ពង្រាយមន្ត្រីឃុំចំនួន250នាក់ហើយនៅឆ្នាំ2024យើងនឹងបន្ថែមចំនួន550នាក់ហើយរហូតដល់ឆ្នាំ2025យើងនឹងដាក់ពង្រាយចំនួន800នាក់បន្ថែមទៀតសរុបទាំងអស់1600នាក់នៅតាមឃុំចំនួន1600ដែលមានសកម្មភាពកសិកម្មនៅទូទាំងប្រទេស
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មបន្ថែមថាការជ្រើសរើសមន្ត្រីកសិកម្មឃុំនេះគឺត្រូវមានជំនាញផ្នែកកសិកម្មនិងមានឆន្ទៈក្នុងការបម្រើដល់ប្រជាកសិករទាំងផ្នែកបច្ចេកទេសការប្រមូលព័ត៌មានពីថ្នាក់មូលដ្ឋានទៅថ្នាក់ជាតិនិងមានយន្តការនិងដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានឱ្យទាន់ពេលវេលាជាដើមរីឯការប្រជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានប្រកាសបង្កើតការិយាល័យថ្មីមួយដើម្បីបង្ការអំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងដោយតែងតាំងអ្នកស្រីអនុប្រធានាធិបតី Kamala Harris ឲ្យដឹកនាំការិយាល័យនេះនៅពេលដែលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងកំភ្លើងនៅជាប់គាំងនៅសភាអ្នកស្រីផាតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ារីកាអំពីរឿងនេះពីសិតវិមានហើយលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលដែលគ្មានការវិវត្តទៅមុខនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងកំភ្លើងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានប្រកាសបង្កើតការិយាល័យសហព័ន្ធថ្មីមួយដើម្បីបង្ការអំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងដោយតែងតាំងអ្នកស្រីអនុប្រធានាធិបតីខាមាឡាហារីសដែលជាអតីតរដ្ឋអាជ្ញាទទួលបន្ទុកសំណុំរឿងមនុស្សឃាតដោយកំភ្លើងឲ្យដឹកនាំការិយាល័យនេះនៅក្នុងពិធីប្រកាសបង្កើតការិយាល័យនេះនៅឯសួនផ្កាកូឡាបក្នុងបរិវេណសេតវិមានកាលពីរសៀលថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាលោក Biden បាននិយាយថាកំភ្លើងគឺជាឃាតករលេខ1សម្រាប់កុមារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺច្រើនជាងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជំងឺមហារីកឬក៏ជំងឺផ្សេងៗទៀតបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់មជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់ Giffords ជាមជ្ឈមមនុស្សជាង116នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកស្លាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយសារអំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងការិយាល័យសហព័ន្ធថ្មីនេះនឹងគាំទ្រការអនុវត្តច្បាប់ដែលមានស្រាប់និងវិធានការនានារបស់អង្គនីតិប្រតិបត្តិហើយនឹងធ្វើការជាមួយសមាជិកសភាមន្ត្រីថ្នាក់រដ្ឋនិងអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីជំរុញឲ្យមានកិច្ចប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការបង្ការអំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងលោក Biden បានបញ្ជាក់ថាការិយាល័យនេះក៏នឹងសម្របសម្រួលការគាំទ្របន្ថែមទៀតសម្រាប់អ្នករស់រានមានជីវិតពីអំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះនិងសហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារអំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងដែលក្នុងនោះរួមមានដូចជាការថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងជំនួយហិរញ្ញវត្ថុផងដែរគឺដូចទៅនឹងរបៀបដែលទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិដូចនេះដែរសមាគមជាតិកំភ្លើងវែងដែលជាក្រុមគាំទ្រកំភ្លើងបានរិះគន់វិធានការរបស់លោក Biden នេះថាជាការបន្លប់មួយទៀតដែលរៀបចំឡើងដើម្បីបង្វែរការផ្ដោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាញព័ត៌មានចេញពីអំពើឧក្រិដ្ឋរបស់ក្រុមគ្រួសារលោក Biden និងគោលនយោបាយទុនជ្រាយរបស់ពួកគេលើឧក្រិដ្ឋកម្មពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophia VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីពីម៉ោង 8:30 ដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz អរុនសួស្តីបាទ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.